Mae'n gadael Bangor mynd i Iwerddon gyntaf wedyn ôl i Turin, felly cofiwch amdani. Hefyd, da ni'n clywed am bethau yn y byd, falle sydd yn peri pryder beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dwyrain canol efo'r pethau mwyaf diweddar. A dwi o'r blaen wedi sôn am gyfaill sydd efo'i deulu yn Irac, a ddoth yr e-bws gan ddefo bore yma. Friends, thank you for your prayers and concern for us here in the volatile Middle East. I guess I don't like the stereotype that the Middle East is volatile. We enjoy a quiet life here, and actually I was due to do a really useful Kurdistan 24 TV interview today. Sadly, I had to say no to the director because of the current threats of reprisals against American interests. Obviously, we're not Emiriki, but we're often referred to as Emiriki. Please pray that we can still make a useful feature about the dictionary without interviewing me. We were saddened and disgusted by the latest tweet from President Trump. He threatened not just Iran's military, but their cultural sites. This was one of the things that was so repugnant about ISIS. They're destroying civilians and ancient heritage sites. Pray that the US administration set a better example. We are grieved that along with good things coming from the White House, there is so much that badly represents Christianity. Enough from me. We are ready to evacuate if things really go south, but no need to do anything now here in the Kurdistan region. Felly, i ni gofio am y sefyllfa mewn llefydd fel yna. Ond bore yma, da ni am droi at y gair. Mae'n flwyddyn newydd, mae'n ddegawd newydd. Er bod rhai'n dadle mewn gwirionedd, mae diwedd y flwyddyn yma bydd y ddegawd yn dod i ben a ddegawd arall yn dechrau. Amser yn mynd ymlaen, a fedrwn ni ddim i atal. Byddwn ni gyd yn cael penblwydd eleni os cawn ni fyw, a fydd o ddim yr un penblwydd ag y gawson ni llynedd. Ar amser yn mynd, ydy. Dwi erioed yn mynd i gael ei edrych ymlaen unwaith eto am ymhenblwydd yn un ar 20. Mae wedi mynd flwyddyn y ddwy yn ôl. Mynd i'ch gweledigaeth chi am y flwyddyn sydd yn dod. Mae nhw'n dweud bod pobl sy'n gweld yn glir efo 2020 vision. Be ydych vision chi am 2020 am y flwyddyn sydd yn dod? Os gynnwch chi weledigaeth glir, ydych chi'n gallu edrych ymlaen, ydych chi yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd? Na, da ni'm yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, ond os yna beth ydych chi'n gobeithio sydd yn mynd i ddigwydd? Nes yna beth ydych chi falle'n ofni ynglyn â'r flwyddyn sydd yn dod? Wel, mae yna un sydd yn gwybod beth sy'n mynd i ddod. Mae'r cyfan wedi yn gynllunio. Does dim byd yn surprise iddo fo, yr arglwydd Iesu Grist. Rwan, cyn yn Nadolig, mi fuon ni yn meddwl am beth y ddywedodd Iesu Grist, my fi yw. Reit blant, da chi'n cofio rhai o'r pethau ddododd Iesu Grist amdano fo, my fi yw beth. Unrhyw yn gallu deud, my fi yw, ie. Yeah. My fi yw drws, da iawn dewi. Ben? My fi yw... Na. O, oh, reit. Mae fi yw'r wir wynwydden. Da iawn. Ie, yeah, dewi yn arall. Mae fi yw'r bugel da. Da iawn. Aethon ni trwy sawl yn yr o mae fi yw goleini'r byd. Mae fi yw bar ar bywyd. Mae fi yw'r ffordd ar gwirionedd ar bywyd. Wel, bore yma, da ni am droi at un arall ddaru... ddario ddeud mae fi yw alfa ac omega, ond nath o ddim deud hynny pan oedd yma ar y ddeiar. Ddario ddeud hynny bellach ymlaen mewn gweledigaeth gafodd Ioan, llyfr olaf yma yn Beibl, lle mae yr arglwydd Iesu'n deud. Ar y dechrau, da ni'n clywed mae Duw sydd yn dweud mae fi yw yr alfa a'r omega. Ond ar ddiwedd y llyfr yn y benerol, a mae'n glir, mae Iesu sydd yn dweud hyn. Mae Iesu y Duw ddyn sydd yn dweud hyn. Mae'r llyfr yn llyfr anodd i'w ddeall. Mewn lot o ffyrdd ar ni edrych ar y llyfrau blynyddoedd yn ôl nes i bregethu cyfres, ond y peth mawr da ni'n gweld yn y llyfr yma ydy wrth i amser fynd ymlaen, bod y byd yn gweithio tuag at uchafbwynt. Mae yna frwydr yn gyson yn y byd, mae drwg i weld cynnyddu mwy a mwy, da ni'n clywed am ryfeloedd a lot o bethau ofnadwy'n digwydd yn y byd, a mae rheini fel sy'n nhw'n mynd yn waith yn ydyn nhw. A dyna mae'r llyfr datguddiad yn dweud, mae yna ddrwg yn mynd i ddigwydd sy'n mynd i fynd yn waith, ond hefyd, mae'r eglwys yn mynd i lwyddo, mae'r eglwys yn mynd i gynnyddu. A da ni'n gallu anghofio hynny yn y wlad yma, da ni'n teimlo bod yr eglwys yn fach ac yn lleihau. Ond heblaw am orllewin Ewrop, yn gyffredinol trwy'r byd i gyd, ac efallai ddim yng Ngogledd America chwaith, ond gweddill y byd, mae'r eglwys yn cynnyddu, yn rhyfeddol. Ac yna, ar ddiwedd pob peth, mae'r arglwydd Iesu'n dod. Mae yn gosod pob dim yn iawn. Mae pob dim drwg yn cael ei wthio'r neilltu, cael delio fo'n llawn. A mae'r arglwydd yn dod. A dyna'r olygfa olaf da ni'n cael yn y llyfr ac yn y Beibl. Ydy Iesu'n cyfarchio yna dweud, mae fi yw Alpha ac Omega. Y cyntaf ar olaf, y dechrau a'r diwedd. Rwan i chi'r plant, dwi'n siŵr bod Alpha ac Omega yn swnio chydig bach yn rhyfel, yn rhyfedd. Be ydy Alpha ac Omega? Maen nhw'n eiriau diarth yn dydyn nhw. Wel, doedd Ioan ddim yn siarad Cymraeg. Ac yn iaith y Testament Newydd, ddari Testament Newydd, gael ei sgrifennu mewn iaith wahanol, iaith Groeg. A mae iaith Groeg nid jyst yn iaith wahanol, ond mae efo llythrennau gwahanol. Ac felly, dyma'r llythrennau ydych chi'n cael yn y Beibl yn y Testament Newydd Groeg. Mae fi yw Alpha a'r Omega. Ego to Alpha cae to Omega. A mae'n swnio, mae'n edrych yn od yn dydy. Ond y llythrenn gyntaf yn y wyddor Groeg, yn y wyddor yna, ydy A. A'r llythrenn olaf, Alpha, a'r llythrenn olaf ydy Omega. A dyna sut maen nhw'n edrych, pan maen nhw'n neud A fawr ag Omega fawr, yn fanau mae A fach, fanau, a mae Omega fach fanau, ond llythrenn gyntaf, llythrenn olaf. Dyna fath mae gennych chi wyddor Gymraeg yn cychwyn efo a pa lythyrenn di'r llythyrenn ola yn y wyddor Gymraeg? Ydy'r llythyrenn olaf, ynddy? Felly, gadwch chi ni ddechrau a holi be mae'r arglwydd yn ei ddeud fan yma. Iesu'r Alpha, y dechrau. Hwna'n beth rhyfedd iawn i'r gwaredwr ddeud yn dydy. Bydd y doedd rhywbeth tebyg pan oedd ar y ddeiar. Un tro oedd Phariseaid ar y sgrifnyddion yn dadle efo fo, a ddyn nhw'n dweud maen nhw oedd plant Abram, a oedd Iesu'n dyma fo'n dweud rhywbeth fel hyn. Gorfoleddu wnaeth eich tad Abraham o weld fy nydd i. Fe'i gwelodd a llawerhau, a na meddwl i ddewon wrtho. Nid wyt ti hanner cant eto, hanner cant oed, a wyt ti wedi gweld Abraham? Dwedodd Iesu wrthynt, yn wir rwy'n dweud wrthych, cyn geni Abraham, y rwy fi. Nath o ddim dweud, cyn geni Abraham yr oeddwn i, y rwy fi. Rwan mae y rwy fi yna, yn y Groeg, my fi yw, cyn geni Abraham, my fi yw. A dyn ni'n ôl wrth y berth yn llosgu a Moses yn gweld y berth yn llosgu a Dyw'n deitho fo, my fi yw. A rwan, mae o'n deud mwy fan yma, nid jyst bod o rhywun fath a Dyw, mae my fi yw, a bod o'n dragweddol, a mae o'n deud Mewn ffordd arall, o'n i yna yn y dechrau. Pa lythyren sy'n dod cyn y lythyren ec yn Gymraeg? B, reit. Pa lythyren sy'n dod cyn B yn Gymraeg? A. Pa lythyren sy'n dod cyn A? Does a ddim llythyren yn dod cyn A, nag oes? Does a ddim llythyren yn dod cyn A? Dyna ni pan bod ni'n galw'r A, B, Ec. Ynde? Achos mae A di'r cyntaf. A mae Iesu'n deud, fi di Alfa. Does dim byd dod ymlaen ni. Fi di'r cyntaf. Defnyddio Efengyl Ioan y dechrau, ynde? Yn y dechreuad, roedd y gair. Roedd y gair gyda Duw. A Duw oedd y gair. Yn gyrch ni holi rhywbeth arall. Os fod Iesu yno yn y dechrau, os mae fod i'r Alfa, mae fod i'r cychwyn, dyna ddim yn effeithio arno ni mewn unrhyw ffordd, ond i bai bod o'n gwneud rhywbeth. Be oedd o'n wneud yn ôl ar y dechrau? Oedd yn amlwg fod pobl yr Eglwys Fore yn fuan wedi gweld mwy am y gair tragwyddol yma. Dyma nhw'n deud, dyma Ioan yn deud, daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Pob peth yn dod i fod trwy Iesu. Llythyr at yr Hebreaid yn ni'n gweld rhywbeth tebyg. Ti yn y dechrau arglwydd a osodais sylfaenu'r ddeiar a gwaith dy ddwylo di yw'r nefoedd. Llythyr at y bryd yn dweud mae Iesu sydd wedi creu y cyfan. Neu mae Paul yn siarad efo'r Colosiad yma yn dweud hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntafanedig yr holl greadigaeth. Ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar, pethau gweledig a pethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau, awdurdodau, trwyddo ef ac er ei fwyn ef y mae popeth wedi ei greu. Iesu di'r Alfa. Y Tad yn creu popeth trwy'r Mab, trwy yr arglwydd Iesu Grist. Hynny ydy, mae'r byd yn bod heddiw achos bod yr arglwydd Iesu wedi bod yno yn creu y cyfan. Rwy'n i'n weld hwn. Fo oedd y tu ôl i gychwyn y bydysawd i gyd. A dych chi yma bore yma? Mae'r hael yn yr awyr, er bod o ddim yn dangos i hynna yn y troma a'r weithaf faith mae Hywel oedd yn arwain. Mae'r hael yna. Mae'r wyddfa yn dal yna heb ddisgyn mewn i'r môr oherwydd Iesu Grist. Ac yn wir mae'r gair yma yn bellach trwy ddeud i fod o yn cynnal pob peth trwy air ein erth. Iesu, di'r rheswm dan ni yma o gwbl. Unrhywun ohono ni. A Iesu di'r rheswm yma unrhywun trwy'r byd i gyd a thrwy hanes yn bod ac unrhyw blaned ac unrhyw seren ac unrhyw alaeth allan fanna yn y gofod mae'n gyd yn bod trwy hwn. Meddyliwch am fawr y person hwn. Meddyliwch am y goniad. Meddyliwch am y grym sy'n ganddo fo. Yn gallu dod â phopeth i fod trwyddo ef a gwneithbwyd pob peth. Ef yw'r Alfa. Ond, cyn mynd ymlaen at yr Omega, mae Iesu yn y bôn yn dweud, nid yn unig fod i'r cychwyn a fod i'r diwedd, ond fod i'r canol hefyd. Mae'r cyfan rhyngddo fo, rhwng y dechrau a'r diwedd, yn perthyn i Iesu. Ac yn y canol, mi nath Iesu ddod fewn i'n byd ni. Nath y gair ddod yn gnawd Ath y Crist ddod yn faban Iesu Emmanuel, Dyw gyda ni. Iesu ydy'r Dyw ddyn. A dyma dwi eisiau chi ryfeddu ato fo. Da ni wedi ryfeddu at y geni dros yr wythnos dwytha yma. Ond cysylltwch hwnnw efo'r un ddaru ddechrau yn y dechreuad greu pob peth. Y person rhyfeddol gogoneddus yma yn dod mor fach i fod yn un ohono ni. Mae'n uniaethu hynna'n yn gwbl eithafol. Mae'n ffordd ti hwnt i ddeall yn rhywun ohono ni. A rhwng sy'n cael ei addoli gan seraffiaid ac angylion yn y nefoedd a'r seraffiaid yn cuddio i wynebau rhag i ogoniant. Mae'n gosod i hynna dan awdurdod y tad a thrwy weithrediad yr ysbryd glân rhyw sut yn cael ei greu yng Nghroth Mair. Yn gell fydd yn tyfu yn faban, fydd yn tyfu ac yn cael ei eni fel baban di ymadferth. Yn Eseia, da ni'n darllen amdano fo yn galw allan y ser fesul un a rhoi enw i bob un ohonyn nhw. A wedyn da ni weld o y gair hefyd rygeiriau. Yn fabi yn methu gwneud mwy na dibynnu'n llwyr ar laeth i fam. Dyma'r paradox. Ar y naill llaw mae'n gorwedd yn y cryd yn fabi go iawn efo'r holl gyfyngiadau mae hynny'n ei olygu. Ac eto ar un pryd mae'n cynnal pob peth a gair ei nerth. Mae'n rhyfeddol yn dydy. Dyma'r un, da ni'n ei addoli fo. Dyma'r un, da ni'n gredu ynddo fo. Dyma'r un, da ni'n pwyso arno fo. Am drigaredd y gras. Oedd Ann Griffiths yn dweud yn dweud, rhyfedd, rhyfedd gan angylion, rhyfedd oedd mawr yng ngolwg ffydd. Gweld rhoddwr bod cynhaliwr helaeth a rheolwr popeth sydd yn y preseb. Mewn cadachau. A heb le i roi ben i lawr. Eto disglau'r lir gogoniant yn ei addoli'n arglwydd mawr. A'r un amgylchar nefoedd wen sy'n gorwedd yn y cryd. Y llais a alwodd fyd i fod sy'n cysgu yn o'n fyd. Yr un fynd teunu ser yn enau galw hwy a'i air yw'r bychan di ymadferth sy'n ddiniwed faban mair. Wrth gwrs mae'r rhyfeddod yn dyfnhau wedyn achos da ni'n sylweddoli bod y baban yma wedi tyfu a wedi mynd i'r groes. Er eich mwyn chi ac er fy mwyn i dynnu'n beien i gyd i ffwrdd. Neu jyst aros yn fabi yn atho. Ond mi ddoth o i fod yn waredwr. Yn waredwr y byd i chi ac i fi. Ci bawb sy'n barod i roed i ffydd yn hwn. A sdim ots pa mor fawr ydy'n beien ni. Sdim ots pa mor ofnadwy ydy'n gorffennol ni, ystod mots ble dyn ni wedi crwydro. Mae trigaredd a gras i'w gael yn hwn. Oherwydd hwn di'r un yn y dechrau, greodd pob peth a sy'n cynnal pob peth a sy'n wedi dod yn ddyn er mwyn tynnu ymaith yn beio ni. Ond i stori ddim wedi gorffen yna di. Iesu yw'r Omega. Iesu yw'r Omega. Mae rhai'n dweud fod dyddiau Cristnogaeth yn dod i ben yn nghyfandir Ewrop. Mae yna ymgyrch fawr yn dweud rwan mae'r Eglwys Anglicanaeth yng Nghymru yn dathlu bod hi'n gan mlynedd ers iddyn nhw ddatgysylltu oddi wrth yr Eglwys. Oddi wrth Eglwys Loegr. Ond maen nhw'n pryderu. A maen nhw'n poeni achos bod y niferoedd yn mynd i lawr a maen nhw'n trio meddwl sut fedrwn ni ailafel, sut fedrwn ni gael gafel ar bobl eto. Mae pobl yn sôn am yr Eglwys yn diflannu. Mae'r Beibl yn deud yn glir fod hanes y byd yn teithio tuag at yr uchafbwynt mawr yma. Ac yn wahanol i'r rhai sy'n sôn am y ddaear yn cael ei lyncu gan yr hael, y dyn yn dinistrio o'r amgylchfyd trwy global warming. Nid na ddylen ni gymryd cynesu'r byd o ddifri, wrth gwrs, ond mae'r Beibl yn dweud bod diwedd y byd yn mynd i fod yn wahanol. Mae'r Iesu yma fi'n troedio deu'r Palestina 2000 flynyddoedd yn ôl yn mynd i ddod yn ôl. A tro hwnnw, nid fel babi, ond fel brenin, fel barnwr, fel achubwr, fel priodfab yn cymryd ei briod iddo'i hun. Dwi'n feddwl mwy am hynny heno os fydd dyn caniatau, ond gadewch i ni atgoffa yn hyn yn o gwpl o bethau. Pan mae Iesu'n dweud, mae fo di'r omega, ato fo mae pob peth yn teithio, dyna destination i bob dim. Pan dda o, be fyddwn ni yn gallu deud? Wel, un peth fyddwn ni'n gallu deud pan fydd Christ yn dod yn ôl, ydy bydd pawb yn gweld yr arglwydd Iesu. Tro cyntaf oedd wedi dod, ddim ond ychydig welodd ond e, Mair a Joseph, y bugeiliad a'r doethion, Simeon a Anna. Oedd na i ddewon eraill wedi weld ond ddim mwy'r wedi adnabod o, ac ychydig oedd yn ei adnabod o tra oedd yma. Ond y tro yma, pan ddaw yn ôl, mi fydd pawb yn ei weld a'i adnabod fel un sydd ag awdurdod i lywodraethu. Yn datgyddiad, be dyn ni ddarllen yn y bennod gyntaf, be nath Hywel ddarllen, wele y mae'n dyfod gyda'r cymylau. Bydd pob llygad yn ei weld. Ie, y rhai ei trywanodd, y rhai ei ddim eisiau credu ynddo fo, y rhai ei ddyn ni wrthod o. Y rhai ei trywanodd a bydd holl lwythau'r ddeiar yn galario i blegyd ef. A mi ddyn nhw wrthod o. Bydd ydodd yr arglwydd hun, y pryd hwnnw ymddengis arwydd mab y dyn yn y nef. Pryd hwnnw bydd holl lwythau'r ddeiar yn galario, gwelad fab y dyn yn dyfod ar gymylau'r nef gyda nerth a gogoniant mawr. Dyn ni'n mynd all sut mae'n mynd i ddigwydd. Hynny di, dwi weithiau yn gweld rhyw olwg rhyfedd ar yr awyr wrth i'r hael fachlyd ac yn y blaen. A dwi'n cofio teithio un tro yn y car efo cyfaill o'i werddon. Oedden ni teithio oedd ei Cymru i'r gogledd. Ac oedd na rhyw olwg rhyfedd ar yr awyr. A dyma fo'n dweud, oh, is it the second coming? A di Christ ar y ffordd nhw. Da ni'm yn gwybod, ond da ni'n gwybod pan ddaw yn ôl fydd pawb yn ei weld o. A fydd neb yn gallu ysgoi o. A neb yn gallu esgus nad yw ddim di bod. A neb yn gallu esgus nad yw ddim o bwys. Y peth arall fyddwn ni'n gweld ydy pan ddaw yn ôl, y fydd Iesu'n dod yn ôl i farnu'r byd. Pan oedd Iesu yma ar y ddeiar, dyma'r byd yn ei farnu fo, ynddo. Dyma'r byd yn ei osod o ar y brawf a'i gondemnio fo, a'i groeshoelio fo. Ond nid felly pan ddaw yn ôl. A droddodd yr arglwydd ameg ynddo, un tro. Bydd teirnas nefoedd. Pan ddaw mab y dyn yn ei ogoniant ar holl angylion gydag e, bydd yn eistedd ar orsedd ei ogoniant. Fe gesglir ar holl genhedloedd gael ei fron, a bydd ef yn ei didoli wrth ei gilydd, fel y mae bugal yn ei didoli ar defaid oddi wrth ei geifr. Fe sydd y defaid ar ei law dde, a'r geifr ar ei law chwith. Yr arglwydd yn mynd i dynnu gwahaniaeth rhwng y rhai sydd wedi derbyn gras, wedi cyfadden a fedryn nhw ddim cyfiawnhau hynny ac wedi pwyso ar ei drigaredd o a derbyn i ras a'i gariad. Bydd rheini ar un ochr iddo fo ac ar yr ochr arall bydd y rhai oedd wedi dweud na, dyn ni'm isio Iesu, dyn ni'm isio Dyw, dyn ni'm isio ymddiried. Dyn ni'n ymddiried yn ein cyfiawnder ni'n hynny'n, dyn ni'n ymddiried yn beth dyn ni wedi gallu gwneud. Fydd y gwahaniaeth yna wahaniaeth ofnadwy. Fydd o'n ddifrifol. O. O, na fyddwn ni yn credu hyn go iawn. Na fyddai fo'n dan yn ein calonau ni. i'n gyrru ni allan, i apelio i bobl droi ac i bobl dderbyn yr arglwydd Iesu Grist. Mi fydd yr arglwydd yn dod nôl a mi fydd yn barnu'r byd. Ond y peth arall, y peth mwyaf positif ydy bydd Iesu yn frenin am byth. Bydd o'n llywodraethu i saint mewn cyfiawnder. Mi fydd o'n llywodraethu i saint mewn heddwch. Mi fydd o'n llywodraethu i saint mewn llawenydd. A gallwn dychmygu'r llawenydd sydd yn nefaith. Yn y seithfed benod o datguddiad, dan ni'n cael golwg fewn i'r nefoedd ar y rhai sydd wedi mynd yna. A bydd yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd yn lloches sydd ynt, meddai llyfr. Ni newynant mwy ac ni sychedant mwy ni ddawar ei gwarthaf na'r hael na dim gres oherwydd bydd yr oen sydd yng nghanol yr orsedd yn ei bugeilio hwy ac yn ei harwain i ffynhonnau dyfroedd bywyd. A bydd Dyw yn sychu pob deigryn o'i llygaid hwy. A dyna beth sydd mor wych wrth chi fynd ymlaen a dod at ddiwedd llyfr datguddiad, a chi'n cael yr olygfa ryfeddol yma o Grist yn croesawu yr eglwys fel ei briodferch o. A dych chi'n gweld y saint yna a mae yna afon y bywyd a maen nhw'n cael yfed o'r afon, maen nhw'n cael bwyta o bren y bywyd. Pren oedden nhw ddim wedi gallu bwyta honno fo'n ngardd Eden. Mae yna gwrdd sy'n rhoi ffrwythau i bob tymor a ffrwythau ar gyfer iachau y cenhedloedd. A dyna pam bod Cristnogion yn gallu deud. Ond mae'r wolaeth yn beth mawr, mae'r wolaeth yn beth difrifol iawn. Ond o, i ni, mae marwolaeth hefyd yn ddrws gobaith, mae'n ddrws i drigaredd, mae'n ddrws i fywyd, mae'n ddrws i heddwch, perffaith. A mae'r cyfan ynghlwm yn Iesu Grist. Mae fi, meddai fo, yw'r alfa a'r omega. Mae fi yw'r dechrau a'r diwedd. Fod i'r un, mae rhaid i ni ymddiried yn ddefa. So, da ni wynebu blwyddyn newydd. Be da ni'n gallu deud am y blwyddyn newydd yma? Da ni'n gwybod llawer yn aden. Mae pobl yn pryderu beth sy'n mynd i ddigwydd rhwng yr unol daleithiau ac Iran, a be mae hynny'n mynd i olygu. Mae'n dychryn a mae'n ofn. Mae rhywun yn ymwybodol iawn yn bersonol bod na bethau yma nifer ohono ni'n mynd i oed i wynebu yn ystod y flwyddyn a dyn ni'n mynd siŵr sydd mae pethau'n mynd i weithio allan. Ond mae yna un y mae'r flwyddyn nesaf yma yn ei ddwylo, yr arglwydd Iesu Grist, ac yn ei ddwylo fo, dyn ni'n ddiogel. Felly gadwch i ni ymddiried yn y gwaredwr a gadwch i ni roi'n hynny'n iddo fo ar ddechrau blwyddyn wrth feddwl am fynd ymlaen i'r flwyddyn sydd yn dod. Rhai cwestiynau i orffen. Be ydych gobeithio na'ch ofnau chi am y flwyddyn sydd yn dod? Rhai pobl ma'n rhywbeth yn gallu driftio ymlaen a dyna fo. Da ddim yn mynd i boen i lot, ond mae'n werth wynebu yn ofnau yn ogystal â'n gobeithio'n a dod yr rhain at ddiw. Sut mae cofio bod y bydysawd wedi greu ac yn cael ei gynnal gan air nerthol Iesu'n gysur i chi? Sut mae hyn yn gallu bod yn ymarferol yn helpu chi o wybod heddiw? Dwi'n cael yng nghynnal, mae'n heili fi'n cael ei cynnal, mae'r byd yma'n cael ei gynnal gan air nerthol Iesu. Mae ffordd gallwn ni annog yn gilydd o feddwl fod y dyfodol yn wylo Iesu. Wrth i ni weld rhai eraill yn yr eglwys yma, sydd efallai yn wynebu pethau mawr yn ystod y flwyddyn, sydd fedrwn ni fod yn anogaeth iddyn nhw. Oedd Paul yn ysgrifennu at y Thessaloniaid ac yn sôn am yr ail ddyfodiad ac yn, yn sôn am y peth, nid fel dychryn, ond fel gobaith cysurwch eich gilydd efo'r pethau hyn, meddai Paul wrth y Thessaloniad. So, sut gallwn ni annog yn gilydd o feddwl a fod y dyfodol yn nwylo yr arglwydd Iesu? Wedyn, mae hwn yn gwrth y symud ymlaen eto. Di symud ymlaen? Nefo. Pa effaith yla'r gwirionedd bod Iesu'n dod yn ôl yn cael ar yn efengylu ni? Rwyf yn dyfod ar frys, meddwl bod ni'n gwybod pryd. Dyn ni'n gwybod pryd, ond mae'r arglwydd yn dod yn ôl. Be ddylai hynny'n neud o safbwynt yn hawydd ni efengylu? Achos, dyn ni'n agosach at yr ail ddyfodiad na fuon ni erioed o'r blaen heddiw. Dyn ni'n agosach at yfo rŵan ag oeddwn ni ddechrau'r gwasanaeth yma. Pa effaith ddylai hynny gael ar yn hawydd ni weld pobl eraill yn credu? A wedyn yn Colosiad, trwyddo ef ac er ei fwy'n ef y mae pob peth wedi'i greu. Sut mae geiriau Paul yn helpu chi ac i fi wynebu 2020. Bod ni wedi cael yn creu er ei fwy'n o. A bod o fel oedd Hywel yn deud ar y dechrau, bod o'n edrych arno ni a bod o isio i ni gael yn gwisgo'i harddwch fel bod ni hefyd yn fendigedig iddo fo. Yn fendigedig i'r arglwydd Iesu Grist. Arwch chi ni weddio. Arglwydd, dyn ni'n diolch ti am y flwyddyn sy wedi mynd heibio ac am y cyfan wyt ti wedi bod i ni yn ystod y flwyddyn. Dyn ni'n diolch am y ti'n dysgu ni mewn gwahanol ffyrdd ac am y ti'n harwan i drwy wahanol profiadau. Am bod ni'n fyw eto ar ddechrau blwyddyn arall. Dyn ni'n rhoi'r flwyddyn sydd yn dod yn dyddwylo di o'r newydd. Gan weddio byddi di o ddewn tad yn yn harwain ni a'n unen barod i gymryd yn harwain gen i ti bob cam o'r ffordd. A gad i ni eleni ddwy'n mwy o goniant i ti na gerioed o'r blaen. A'n dy fod ti'n heiddi pob gogoniant a phob mawl. Amen. Mi gano ni i gloi. Emyn sydd yn edrych ar holl drefn yr iechydwriaeth, felly y pennill cyntaf yn sôn am gwaredwr yn dod i'n ceisio ni ar pennill ola, wedyn yn sôn am y gwaredwr yn dod yn ôl. Iwn, pa ddydd y dawr gwaredwr eilwaith, mae'n buddigoliaeth ar gymylau'r nef. Mae'n lot da ni'n mynd deall amdano fo, ond hyn a on, be'i gwelir mewn gogoniant. Pob glin a blig, a'r utgor mawr a chwyth, a llenwi'r nef a deiar gyda'i foliant wrth weld y Crist yn frenin, brenin nef dros byth. Mae fi yw Alpha ac Omega, y cyntaf a'r olaf, y dechrau a'r diwedd. Amen.